Ar aicinājumu nepieņemt no Kipras bankām aizplūstošo Krievijas naudu, Eiropas centrālā banka vērsās pie Latvijas bankas pagājušās nedēļas vidū, kad Kipra bija noraidījusi vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem. Par to liecina Latvijas radio rīcībā esoša informācija. Taču Latvijas banka atsakās komentēt ziņas no anonīmiem avotiem. Bankas presesekretārs Mārtiņš Grāvītis rakstiskā atbildē pauž, citēju, ECB ir bijusi kontaktā par nerezidentu noguldījumiem Latvijas banku sistēmā un Latvijas puse ir varējusi to drošināt, citāta beigas. Par ECB brīdinājumu Latvijai nepieņemt nerezidentu naudu no Kipras, pretējā gadījumā tā apgrūtinot sev ceļu uz eirozonu, šo pirmdien vēstīja ziņu aģentūra Reuters. Latvijas atbildīgās amatpersonas mēģinājušas atspēkot bažas, skaidrojot, ka Latvija nav galvenais galamērķis no Kipras bēgošiem depozītiem. Piemēram, janvārī no šīs vidusjūras valsts aizplūda teju 2 miljārdi eiro, bet Latvijā no visu ārvalstu klientiem šajā mēnesī ienāca nepilni 130 miljonu eiro. Jaunākie šodien publiskotie dati rāda, ka februārī nerezidentu noguldījumu apjoms Latvijas bankās pieaudzis mazāk nekā pērn. To, kādēļ Latviju nevar uzskatīt par otru Kipru, banku uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija skaidro ar finanšu pakalpojumu nelielo īpatsvaru ekonomikā. Kamēr Kiprā tie ir 40% no iekšzemes koprodukta, Latvijā 10 reizes mazāk. Tiesa Latvijas bankās jau vēsturiski glabājies liels Krievijas un citu bijušo padomju republiku naudas daudzums. Tagad tas veido teju 9 miljārdus eiro, kas ir aptuveni pusi no visiem noguldījumiem. Starptautiskais valūtas fonds janvāra ziņojumā pieminēja, ka strauši no ārzemēm nākošu depozītu kāpums palielina Latvijas ievainojamību un atgādināja, ka pēc Pāreks bankas kraha viena gada laikā no valsts aizplūda 30% nerezidentu noguldījumu. Pašlaik uz nerezidentu tirgu Latvijā orientējas 14 bankas, kurām tādēļ noteiktas stingrākas prasības. Likviditāte jeb spēja laikus norēķināties ir divreiz augstāka par FKTK noteiktajām minimālajām prasībām. Tāpat kapitāla pietiekamība divreiz pārsniedz zemāko rādītāju. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.